Righteousness and unity are profoundly significant.
Taisnīgums un vienotība ir ārkārtīgi nozīmīgi. Kad cilvēki no visas sirds mīl Dievu un taisnīgumā cenšas līdzināties Viņam, sabiedrībā ir mazāk konfliktu un strīdu. Pastāv lielāka vienotība. Man patīk kāds patiesa stāsts, kas to ilustrē ar piemēru. Būdams jauns cilvēks un ne no mūsu ticības, ģenerālis Thomas Keins palīdzēja svētējiem un aizstāvēja viņus, kad viņiem nācās bēgt no Navū. 1872. gadā ģenerālis Keins, viņa talantīgā sieva Elizabete Vuda Keina un viņa divu dēlu ceļoja no savām mājām Pensilvānijā uz Salt Lake City. Viņa pavadīja Brigham Young un viņa līdzgaitnieks ceļojumā uz dienvidiem uz St. George. Elizabete viņas pirmajā Jūtas štata apmeklējuma reizē bija atturīga attieksmē pret sievietēm. Viņa bija pārsteigta par dažiem faktiem, ko uzzināja. Piemēram, viņa uzzināja, ka Jūtā sievietēm bija iespēja strādāt jebkurā profesijā, kur vien viņas varēja nopelnīt iztiku. Viņa arī atklāja, ka baznīca tostarp izturējās laipni un saprotoši pret amerikāņu indiāņiem. Ceļojuma laikā viņa apmetās Fillmore Thomas un Matildas Robinsons Kingu mājās. Elizabete rakstīja, kamēr Matilda gatavoja maltīti prezidentam Youngam un viņa biedriem, telpā ienāca 5 amerikāņu indiāņi. Lai gan neaicināti, bija skaidrs, ka viņi cerēja pievienoties šai kompānijai. Māsa King ar viņiem runāja viņu dialektā. Viņa apsēdās ar savām segām apmierināts skatiens bija manāms viņa sejas izteiksmēs. Elizabete jautāja vienam no Kingu bērniem, ko tava māte teica šiem vīriem? Matildas dēla atbilde bija. Viņa teica, ka šie svešinieki ieradās pirmie, un es esmu pagatavojusi pietiekam daudz ēdienu tikai viņiem, bet jūs, maltīte, tagad tiek gatavot uz uguns, un es jūs pasaukšu, tiklīdz tā būs gatava. Elizabete jautāja, vai viņa tiešām to darīs, vai vienkārši iedos viņiem pārpalikums pa virtuves durvīm. Matildas dēls atbildē, māte apkalpos viņus tāpat kā jūs un ierādīs viņiem vietu pie savu galda. Un tā arī viņa izdarīja, un viņa ēda nevainojami pieklājīgi. Elizabete paskaidroja, ka viņas domas par šo nama māti bija uzlabojušās par 100%. Vienotība tiek veicināta, ja pret cilvēkiem izturas ar godu un cieņu, pat ja viņi atšķiras pēc ārējām pazīmēm. Mēs, kā vadītāji, nedzīvojam ilūzijā par to, ka pagātnē visas attiecības bija ideāls, visa cilvēka uzvedība bija Kristum līdzīga, vai arī, ka visi lēmumi bija taisnīgi. Tomēr mūsu ticība māca, ka mēs visi esam mūsu debes Tēva bērni, un mēs pielūdzam viņu un viņa dēlu Jēzu Kristu, kurš ir mūsu glābējs. Mēs vēlamies, lai mūsu sirds un prāti būtu sasaistīti taisnīgumā un vienotībā, un mēs būtu vienot ar viņiem. Taisnīgums ir plašs, daudznozīmīgs jēdziens, bet tas noteikti ietver dzīvošanu pēc Dieva baušļiem. Tas mūs sagatavo svētajiem priekšrakstiem, kas veido derību ceļu, un svētī mūs, lai gars dot virzienu mūsu dzīvē. Būt taisnīgiem nav atkarīgs no tā, vai šajā laikā katram no mums ir ikviena svētība mūsu dzīvē. Iespējams, mēs neesam precējušies vai svētīti ar bērniem, vai arī tagad mums nav cits vēlamās svētības, taču tas kungs ir apsolījis taisnīgajiem, kuri ir uzticīgi, ka viņi varētu dzīvot ar Dievu nebeidzamā laimes stāvoklī. Vienotība arī ir plaši daudznozīmīgs jēdziens, bet tas nepārprotam norāda uz abiem augstākajiem baušļiem – mīlēt Dievu un mīlēt mūsu līdzcilvēkus. Tas apzīmē ciāns ļaudis, kur sirds un prāti ir sasaistīti vienotībā. Mana vēstījuma konteksts ir pretstatu mācības no svētajiem rakstiem. Ir pagājuši 200 gadi kopš tēvs un dēls parādījās 1820. gadā pirmo reizi un uzsāka Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošanu. Mormona grāmatā 4. Nefī grāmatas aprakstā ir minēts līdzīgs 200 gadu periods pēc tam, kad glābējs bija parādījies un nodibinājis savu baznīcu senajā Amerikā. Vēsturiskajā pierakstā, ko mēs lasām 4. Nefī grāmatā, ir raksturota tauta, kuras starpā nebija nec skaudības, strīdu, nekārtību, mēlu, slepkavību, nec jebkāda veida izlaidības. Pierakstā teikts, ka pateicoties šim taisnīgumam, noteikti nevarēja būt laimīgāk ļaušu starp visiem ļaudīm, kas bija tikuši radīti ar Dievu roku. Par vienotību 4. Nefija grāmatā ir rakstīts, nebija strīdu tai zemē dēļ Dieva mīlestības, kas mājo ļaužu sirdīs. Diemžēl 4. Nefija grāmatā tālāk tiek aprakstīts dramatisks pārmaiņas, kas sākās 201. Gadā, kad nekrietnības un šķelšanās iznīcināja taisnīgumu un vienotību. Izvirtības, kas tolaik notika, bija tik ļauns, ka beigās dižais pravietis Mormons žēlojās savam dēlam Moronijam. Bet ak, mans dēls, kā gan var šādi ļaudis, kas priecājas par tik lielām negantībām? Kā gan mēs varam gaidīt, ka Dievs atraus savu roku tiesā pret mums? Lai gan šajā atklāšanā mēs dzīvojam īpašā laikā, pasauli nav tikusi svētīta 4. Nefija grāmatā aprakstīto taisnīgumu un vienotību. Patiešām mēs dzīvojam īpaši spēcīgu nevienprātību laikā. Tomēr miljoniem cilvēki, kas ir pieņēmuši Jēzus Kristus evaņģēliju, ir apņēmušies panākt gan taisnīgumu, gan vienotību. Mēs visi apzināmies, ka varam rīkoties labāk, un tas ir mūsu uzdevums šajā laikā. Mēs varam būt spēks, kas ceļ un svētī sabiedrību kopumā. Šajā baznīcas vēstures 200 gadu krustcelēs apņemsimies, kā tā kunga baznīcas locekļi dzīvot taisnīgi un būt vienoti kā nekad agrāk. Prezidents Russells Nelsons ir lūdzis, lai mēs izrādītu lielāku laipnību, rasu un etnisko saskaņu un savstarpējo cieņu. Tas nozīmē mīlēt citam citu un Dievu un pieņemt visus cilvēkus kā brāļus un māsas un patiesi būt par cienītu tautu. Ar mūsu visaptverošo doktrīnu mēs varam būt vienotības oāze un svinēt daudzveidību. Vienotība un daudzveidība nav pretstati. Mēs varam panākt lielāku vienotību, veicinot iekļautības gaisotni un cieņu pret dažādību. Laikā, kamēr es kalpoju San Francisco, Kalifornijas štaba prezidijā, mums bija spāņu, tonganiešu, samoāņu, tagalogu un mandarīnu valodā runājošas draudzes. Mūsu angliski runājošo biskupijas sastāvā bija cilvēki ar dažādu rasu un kultūru izcelsmi. Bija jūtama mīlestība, taisnīgums un vienotība. Bet pēdējā dienas svēto Jēzus Kristus baznīcas biskupijas un draudžu sastāv nosaka ģeogrāfiskās robežas, nevis rasu vai kultūru. Baznīcas locekļu pierakstos nav norādīta rasa. Mormonu grāmatas sākumā aptuveni 550 gadus pirms Kristus piedzimšanas mums tiek mācīts būtiskais bausmas par attiecībām starp debesu tēvu bērniem. Visiem ir jātur tā kunga baušļi, un visi ir aicināti nākt un baudīt tā kunga labestību. Un viņš neliedz nevienam nākt pie viņa, nec baltam, nec melnam, nec vergam, nec brīvam, nec vīram, nec sievai, un viņš atceras pagāns, un viss ir vienādi Dievu priekšā. Glābē kalpošana un vēstījums ir konsekventi pauduši, ka visu rasu un ādas krāsu cilvēki ir Dieva bērni. Mēs visi esam brāļu māsas. Atbilstoši mūsu doktrīnē, mēs ticam, ka valstī, kurā norisinās atjaunošana, ASV, konstitūcija un ar to saistīto dokumenti, kurus sarakstīja nepilnīgi cilvēki, bija Dieva iedvesmot, lai svētītu visus cilvēkus. Kā mēs lasām mācībā un derībās, šie dokumenti tika izveidoti, un tie ir jāsaglabā visas miesas tiesībām un aizsardzībai, atbilstoši taisnīgiem un svētiem principiem. Divi no šiem principiem bija rīcības brīvība un atbildība par saviem grēkiem. Tas kungs paziņoja, tādēļ tas nav pareizi, ka kāds cilvēks būtu kāda cita jūgā. Un ar šo nolūku es esmu izveidojis šīs zemes konstitūciju ar gudru vīru rokām, kuras es esmu cēlis šim īpašajam nolūkam un izspirts šo zemi ar asins izliešanu. Šī atklāsme tika saņemta 1833. Gadā, kad svētiem Misūri štatā ciet no lielas vajāšanas. Mācību darība 101. Nodaļas ievadā ir teikts, pūles bija izdzins tos no viņa mājām Džeksons apgabalā baznīcas locekļi daudzkārt saņēma nāvas draudus. Tas bija saspringts laiks daudzējādā ziņā. Daudz Misūri iedzīvotāji uzskatīja indiāņus par nežēlīgiem ienaidniekiem un gribēja, lai viņus izved no zemes. Turklāt daudz Misūri kolonisti bija vergi īpašnieki, un viņi jutās apdraudēti no tiem, kas iebilda pret verdzību. Savukārt, pēc mūsu doktrīnas Amerikas indiāņi bija tika cienīti, un mūsu vēlme bija viņiem mācīt Jēzus Kristus evaņģēliju. Attiecībā uz verdzību mūsu svētie raksts skaidri norāda, ka nevienam cilvēkam nevajadzētu būt kāda cita jūgā. Galgalā svētie tika vardarbīgi padzīti no Misūri štata, un pēc tam bija spiest pārcelties uz rietumiem. Svētie plauki un atrada mieru, kas saistīts ar taisnīgumu, vienotību un dzīvi pēc Jēzus Kristus evaņģēlī. Es priecājos par glābēja aizlūkšanu, kas pierakstīta Jāņa evaņģēlijā. Glābējs atzina, ka tēvs bija sūtījis viņu un viņš. Glābējs ir pabeidzis to darbu, ko viņam bija uzdots izpildīt. Viņš aizlūdz par saviem mācekļiem, par tiem, kas vēl ticēs Kristumu. Lai viņi viss ir viens, itin kā tu tēvs manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos. Vienotība ir tieši tas, par ko Kristus lūdz pirms savas nodošanas un krustā sišanas. Pirmajā gadā pēc Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošanas, kā pierakstīts mācības un derība 38. nodaļā, tas kungs runā par kariem un bezdievību un paziņo. Es jums saku jums, esiet vienoti, un ja jūs neesat vienoti, jūs neesat mani. Mūsu baznīcas kultūra sakņojas Jēzus Kristus evaņģēlijā. Apstuļu Pāvila vēstulu romiešiem ir ļoti dziļa doma. Agrīno baznīcu Romā veidoja ebreji un citi cībnieki. Šīm agrīnajiem ebrejiem bija jūdaismu kultūra, un viņi atgūst savu brīvību un sāk vairoties un plaukt. Romas citi cībnieku kultūra nozīmīgi ietekmē helenisms, ko apstuls Pāvils labi izprata, pateicoties savai pieredzē Atēnās un Korintā. Pāvils iepazīstina ar Jēzus Kristus evaņģēliju visaptvarošā veidā. Viņš piemin gan ebreju, gan citi cīvnieku kultūras 32 būtiskos aspektus, kas nesaskan ar Jēzus Kristus patieso evaņģēliju. Viņš būtībā lūdz ikvienu atteikties no viņu uzskatiem un kultūras aspektiem, kas traucē dzīvo saskaņā Jēzus Kristus evaņģēliju un ir pretrunā ar to. Pāvils mudina ebrejus un citi cīvnieks turēt baušļus, mīlēt citam citu un ļaut taisnīgumā vest pie pestīšanas. Jēzus Kristus evaņģēlija kultūra nav ne pagānismu kultūra, ne jūdaismu kultūra. To nenosaka ādas krāsa vai vieta, kur kā cilvēks dzīvo. Lai gan mēs priecājamies par atšķirīgām kultūrām, mums vajadzētu atmest tos kultūra aspektus, kas ir pretrunā ar Jēzus Kristus evaņģēliju. Bieži vien mūsu baznīcas locekļi un jaunpievērstie ir ar dažādu rasu un kultūru izcelsmi. Ja mēs vēlamies sekot prezidenta Nelsona pamudinājumam sapulcināt izkaisīto Izraēlu, mēs atklāsim, ka esam tikpat atšķirīgi kā ebreji un citi cīnieki Pāvila laikos. Tomēr mēs varam būt vienot savā mīlestībā un ticībā Jēzum Kristum. Pāvila vēstule romiešiem nosaka principu, ka mēs dzīvojam pēc Jēzus Kristus evaņģēlija kultūras un doktrīnas. Tas mums ir paraugs pat šodien. Tempļa priekšraksti mūs vieno īpašos veidos un ļauj mums būt vienotiem katrā mūžīgi nozīmīgā aspektā. Mēs godājam mūsu baznīcas locekļus pionierus visā pasaulē nevis tāpēc, ka viņi bija ideāli, bet gan tāpēc, ka viņi pārvarēja grūtības, veic upurus, centās kļūt līdzīgi Kristumu un tiecās stiprināt ticību un būt vienot ar glābēju. Viņu vienotība ar glābēju padarīja viņus savstarpēji vienotus. Šis princips ir patiesis jums un man arī šodien. Taures skaņas aicinājums pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļiem ir šāds. Tiekties būt par Ciāns tautu, kas ir vienas sirds un viena prāta ļaudis un dzīvo taisnībā. Es lūdzu par to, lai mēs būtu taisnīgi vienoti un pilnībā koncentrējušies uz to, lai kalpotu un pielūgtu mūsu glābēju Jēzus Kristu, par kuru es liecinu. Jēzus Kristus vārdā, āmena.